kemanusiaan, sosial dan kebudayaan. Insaria FM.
Jadikan siang Anda lebih berkualitas. Untuk itu, kami punya serangkaian persembahan spesial penuh inspirasi dari beragam realita kehidupan. Semuanya kami hadirkan di Inspirasi Siang.
Sahabat Insania, kembali lagi di program Inspirasi Siang hanya di 92,5 Insania FM Luwuk, tempat berbagi cerita, inspirasi dan energi positif bersama saya Nurul Dalila. Sahabat Insania, belakangan ini tahukah Anda kasus kebakaran hutan dan lahan ini kembali terjadi ya di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya juga di Kabupaten Banggai. Jangan-jangan kita baru sadar nih akan bahayanya setelah ketika kita tahu sudah terlihat dan api mulai membesar ya. Padahal karhutla ini bisa dicegah jika kita mampu membaca resiko dan bertindak lebih dini. Lalu sejauh mana kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan? Nah, semuanya akan kita bahas dalam Radio Talk dengan tema Siaga Karhutla Banggai Tangguh Alam Terlindungi bersama Bapak Indriadi Nur Akbar, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja selaku Superintendent Field Donggi Matindog Health Safety Security and Environment Operation PT Pertamina IP. Halo, selamat siang Pak Indra. Apa kabarnya hari ini?
Halo, selamat siang. Alhamdulillah, pagi hari ini kebetulan nih di Banggai ini cuacanya lagi syahdu nih.
Iya, lagi adem ya.
Lagi adem nih.
Iya, iya.
Biasanya
iya.
Kan panas banget ya.
Iya, 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 benar. Dan alhamdulillah hari ini cuacanya juga mendukung ya. Makanya ini bisa hadir langsung live di studio kami Insania FM Radio Network. Nah, sahabat Insania, kita ketahui bersama ya kalau belum ada api, apakah ini artinya kita belum dalam kondisi yang berbahaya? Nah, ini belum tentu ya sahabat Insania, karena kebakaran hutan dan lahan ini bisa diawali dari kondisi lahan yang diakibatkan kering ya, kemudian cuaca, angin hingga berbagai macam aktivitas manusia ya. Nah, sebelum kita membicarakan lebih jauh nih ya cara menghadapi kebakaran hutan dan lahan, kita perlu tahu lebih dahulu nih sebenarnya seberapa besar resikonya di Kabupaten Banggai ya. Nah, Pak Indra, kita tahu ya bahwa karhutla ini tidak hanya dipengaruhi oleh api aja ya, tapi juga cuaca, kemudian vegetasi kering juga ya, angin, karakter lahan dan semacamnya. Kalau di Kabupaten Banggai sendiri ini, menurut Bapak, resiko nggak terkait dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dari segi lingkungannya?
Kalau misalkan saat ini menjadi top topik kayaknya ya.
Iya, banyak banget yang bahas.
Ya.
Iya.
Ya, barusan juga tadi pagi, kemudian kemarin malam, iya, sore, kayaknya media dihebohkan dengan isu-isu terkait dengan iya, pembakaran hutannya. Karena yang paling banyak itu seperti kita ketahui ya, iya, di media massa banyak sekali kejadian itu di Kalimantan ya.
Iya, betul.
Tapi tidak menutup kemungkinan juga di Sulawesi ya.
Iya,
meskipun
iya,
memang secara iklim iya, yang kita pahami bersama iya, bahwa di Banggai sendiri kan berbeda ya iklimnya. Bahkan dengan Makassar pun berbeda ya. Di Makassar
iya, iya,
itu musim kemarau, kemudian di sini iya, musim hujan.
Iya, iya.
Nah, itu kebalikan juga. Tetapi iya, dari iklim-iklim tersebut itu kita pun harus tetap waspada ya.
Betul,
karena
betul,
akan ada waktunya ketika Banggai ini mengalami musim kering juga ya seperti iya, tahun-tahun
iya,
sebelumnya.
Iya, iya.
Jadi kalau misalkan dikatakan apakah kondisi Banggai untuk saat ini sangat perlu mendapatkan perhatian khusus, kalau kami dari pandangan sisi industri ya, karena
iya,
kami pun sehari-hari kan bekerja di wilayah kawasan Banggai Raya
iya,
kemudian kami juga berinteraksi dengan warga sekitar juga, kemudian dengan rekan-rekan kerja yang notabene-nya orang-orang sini
iya.
Jadi secara aspek perlu mendapat perhatian khusus, betul
iya,
sangat sepakat gitu ya
iya,
karena Banggai ini seperti kita ketahui itu banyak lahan wilayah kalau kita lihat di atas ya,
iya, iya,
secara
iya,
Google Map atau Google Earth itu kan
iya,
cukup banyak juga hutan, kemudian lahan-lahan, baik itu
iya,
lahan produktif maupun lahan yang gambut dan lain sebagainya
iya.
Itu potensi munculnya api ya bisa saja terjadi, apalagi kita dipengaruhi musim ya
iya,
musim
iya,
kering, kemudian saat ini juga di mana-mana ada kekeringan.
Iya, betul, ya, betul, betul.
Saya juga dapat informasi bahwa di Ampana dengan di Banggai aja berbeda ya.
Beda.
Di Ampana ke sana kayak kering ya. Jadi pengendaliannya sangat banyak sekali. Jadi saat ini ya periode puncak musim kemarau. Jadi Sulawesi Tengah gitu. Itu sudah ada beberapa laporan juga yang yang terkait dengan kejadian karhutla termasuk di Banggai ya. Jadi kondisi lahan yang mengering, kemudian tadi yang betul ya yang disampaikan vegetasi yang menjadi bahan bakar angin dan dapat mempercepat penjalaran ya ketika api itu terjadi gitu. Nah, bisa jadi banyak juga aktivitas-aktivitas manusia yang menjadi faktor yang harus diantisipasi secara bersamaan juga. Gitu. Jadi tidak hanya faktor alam, kemudian faktor human factor pun itu perlu kita edukasi.
Aktivitas
gitu.
Manusia.
Aktivitas manusia itu penting juga. Ya kan? Karena isu-isu ya paham sendiri. Isu-isu saat ini kan mungkin kalau misalkan secara potensi aspek yang berhubungan dengan alam dan iklim itu sangat mudah. Contoh yang barusan kita bahas terkait dengan musim kemarau panjang. Kemudian fenomena iklim ekstrim ya. Kemudian hal-hal yang di luar manusia. Contohnya misalkan ketika musim hujan ada sambaran petir. Kemudian mengenai lokasi yang mudah terbakar itu pun bisa terjadi. Kemudian ada lagi yang paling penting adalah faktor manusia juga. Faktor manusia itu salah satu menjadi penyebab utama sebetulnya. Dari habit nih, kelalaian manusia. Contohnya ketika habit ini seseorang merokok kemudian membuang puntung sembarangan nih. Kita tidak tahu lokasinya itu apakah lokasi yang kering dan tidak.
Betul.
Ketika mengenai lokasi yang kering, area yang kering, itu sangat mudah sekali api menjadi dari kecil menjadi besar gitu. Terutama akan merembet ke kawasan hutan. Itu yang salah satu menjadi faktor penyebab utama. Kemudian ada lagi lahan yang potensi pembukaannya dengan dibakar dan lain sebagainya.
Iya, itu juga itu bisa berbahaya. Nah, kalau dari Pertamina sendiri kan ada site-nya tuh kan, Pak. Nah, ini ada nggak misalnya larangan ataupun misalnya apa yang boleh atau nggak dilakukan masyarakat yang tinggal di sekitar gitu ya, sekitar perusahaan atau yang dekat dengan hutan. Nah, itu harusnya masyarakat tuh seperti apa sih supaya kita tuh bisa sama-sama aman gitu. Baik perusahaan, masyarakat, ya kan, semuanya tuh bisa kondusif gitu. Seperti apa, Pak?
Kita kalau dari sisi bicara sisi industri ya. Pertamina ini kan memiliki akses dan wilayah yang cukup luas, apalagi yang kaitannya dengan jalur pipa. Pipa dari dalam area kawasan kemudian mengarah ke lokasi yang distribusi. Nah, itu menjadi salah satu potensi yang besar ketika kita beririsan dengan lahan atau hutan warga ya. Karena potensi itu ketika kita tidak memberikan edukasi ke warga, kemudian kita tidak memberikan pemahaman, hal-hal yang tadi saya sampaikan di awal itu ada potensi yang berhubungan dengan human factor, sangat mungkin terjadi. Contohnya pembakaran yang dilakukan dengan sengaja, kemudian puntung rokok yang dibuang dengan sengaja, kemudian saat ini juga kan seluruh wilayah memiliki potensi yang sama ya, kekeringan. Nah, dari hal-hal yang tersebut ya salah satu upaya kami dalam mengurangi potensi terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan ya itu adalah edukasi. Dengan cara sosialisasi tentunya
ke masyarakat
yang beririsan yang terkait.
Betul. Tapi sebenarnya Pak, ada nggak sih kayak jarak amannya gitu bagi masyarakat supaya bisa beraktivitas yang aman gitu, zona aman dekat dengan perusahaan ataupun dengan hutan gitu supaya nggak terjadi tuh resikonya ya kan terkait dengan kerusakan lingkungan atau seperti apa, Pak?
Kita memiliki namanya istilahnya buffering zone. Jadi di kawasan kita itu salah satu yang bisa meredam kondisi eskalasi. Kondisi eskalasi itu yang memungkinkan terjadi dampak yang signifikan yang menjalar kemana-mana. Kita memiliki lokasi area yang cukup luas ya, dan di sana ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan oleh warga untuk melakukan aktivitas yang berpotensi terjadinya gangguan secara keamanan maupun keselamatan di wilayah kerja. Makanya ada istilah ofitnas ya, di lokasi beberapa titik yang dianggap itu rawan atau aset pemerintah yang harus betul-betul dilindungi.
Harus steril gitu.
Ada jalur yang kita namakan sebagai right of way, ROW. Itu yang tidak boleh memang dilakukan aktivitas apapun, harus clear area.
Harus clear area.
Harus dilakukan pemantauan atau patroli rutin oleh tim pengamanan kami di lapangan.
Gitu. Iya, luar biasa ya sahabat Insania. Jadi juga himbauan nih untuk sahabat Insania di luar sana ya, khususnya di Kabupaten Bangga ya, semoga bisa lebih berhati-hati ya, karena yang sudah dijelaskan tadi bahwa aktivitas manusia tuh juga beresiko loh sahabat Insania, terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Makanya ini menjadi pengingat bagi kita semua ya, semoga kedepannya bisa lebih berhati-hati, lebih siaga juga ya. Nah Pak, kalau resiko nih sudah mulai terbaca gitu, kita sudah tahu nih misalnya, aduh ini wilayahnya dekat hutan ya kan, ada masyarakat yang tinggalnya berdekatan gitu, tentu kita tidak bisa hanya menunggu petugas gitu untuk datang. Nah menurut Pak Indra sendiri, seperti apa nih mitigasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang setidaknya bisa disiapkan dari masyarakat gitu, atau rumah tangga misalkan
ya,
yang paling basic gitu yang harus mereka lakukan tuh gimana sih
ya, gitu. Iya kan, menurut mitigasi itu belum semua familiar juga ya. Kalau mitigasi itu mungkin saya mengutip kata-kata sederhana bahwa mitigasi itu adalah serangkaian upaya yang dilakukannya sebelum terjadinya bencana. Jadi untuk mengurangi resiko atau dampak kerugian, bahkan korban ya, ketika bencana itu terjadi. Nah bencana dalam hal ini kan kaitannya dengan kebakaran. Bagaimana cara memitigasi? Nah berarti kan upaya yang dilakukan ya, banyak upaya yang dilakukan. Seperti salah satu contohnya, pemahaman. Karena balik lagi, ketika kita berbicara kebakaran, kita harus memahami root cause-nya apa, penyebab dasarnya apa, apakah berhubungan dengan human factor, apa atau berhubungan dengan faktor alam. Kalau human factor berarti kan harus ada yang diintervensi.
Betul,
ada masyarakat yang harus kita gali, kita bekali, kita berikan, kita edukasi,
pemahaman
ya. Betul, pemahamannya seperti apa yang tadi saya sampaikan, bahwa tidak hanya masyarakat dalam lingkup dunia industri, pekerja, mitra, kontraktor, tetapi ada masyarakat luar yang sebetulnya itu sangat berdampak juga dengan perusahaan. Kita utamakan sosialisasinya ke masyarakat yang terdekat. Kalau istilahnya di dalam relation itu ada lingkup ring satu gitu ya, masyarakat yang paling dekat dengan perusahaan. Itu yang kita berikan secara prioritas pembekalan materi tersebut. Kapan waktunya? Ya secara rutin kita lakukan bersama dengan tim relation, kemudian stakeholder, dengan aparat, baik itu aparat dari TNI, Polri, kepala desa, kecamatan. Kita berikan tempat, waktu ya, dan materi yang bisa menjadikan pembekalan buat pemahaman bersama. Nah memang yang agak sulit itu faktor alam ya, karena faktor alam yang tadi
di luar kuasa manusia.
Kalau saya kan secara basic pemahaman dari keilmuan HSE ya, K3 gitu, bahwa faktor resiko itu bisa terjadi dari perilaku yang berbahaya dan kondisi yang berbahaya. Ada 80% itu berbicara tentang perilaku. Kemudian sisanya hampir 20% itu berbicara dengan kondisi ya. Ada hal yang tidak bisa kita jamah. Hand of God ya. Kuasa Tuhan.
Kuasa kita udah enggak bisa nih, mau gimana nih.
Tapi upaya, usaha kita itu menjadi keharusan.
Ikhtiar gitu.
Kita wajib tidak hanya untuk diri kita sendiri. Tapi orang yang ada di lingkungan kita. Jadikan balik lagi, setiap pekerjaan itu akan indah ketika kita niatkan untuk ibadah. Betul nggak?
Iya, betul. Sepakat banget nih, sahabat Insania juga sepakat nih ya. Nah kan tadi Pak Indra sempat ngomongin Pertamina juga buat sosialisasi gitu kan ke masyarakat. Gimana nih sejauh ini respon dari masyarakat, terus kayak bagaimana mereka menyikapi sosialisasi atau keilmuan itu, apakah sudah berhasil kah ataupun seperti apa Pak sejauh ini, kayak dari apa yang sudah dilakukan oleh Pertamina?
Iya kan Nurul, sebetulnya setiap program itu kan kita perlu evaluasi apakah program itu berjalan efektif atau tidak. Tentu kami dari pihak penyelenggara dalam hal ini perusahaan Pertamina yang memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi ke seluruh masyarakat yang berdampak itu pasti akan melakukan evaluasi, ya kan, apakah efektif atau tidak. Program ini kita lakukan secara periodik, berjalan rutin gitu ya.
Berapa kali itu Pak ke dalam setahun?
Rutin dalam satu tahun ini kita rencanakan itu 4 kali dalam setahun.
Oh, per triwulan
yang terjadwal. Gitu. Oh, tapi adapun yang tidak terjadwal juga sesuai request.
Iya.
Jadi secara efektivitas di lapangan itu untuk beberapa masyarakat wilayah sekitar, alhamdulillah mereka merespon dengan baik sekali.
Iya, alhamdulillah gitu.
Kemudian beberapa informasi yang kami sampaikan pun ya kita sampaikan tidak secara bahasa yang agak rumit ya.
Iya, karena kadang-kadang itu orang
iya kan Nurul ya.
Iya, jadi, pemahamannya kan
karena kita berbeda karakteristik ya.
Iya,
berbeda
betul.
Karakteristik yang dihadapi adalah masyarakat yang pada umumnya kebanyakan orang yang bekerja di ladang gitu ya.
Iya.
Kemudian masyarakat yang bekerja di sawah, mata pencaharian dan sebagainya. Kita sampaikan hal-hal yang mudah untuk bisa dipahami oleh
dan yang berkaitan yang juga dengan aktivitas mereka.
Dan berkaitan dengan aktivitas mereka gitu. Nah, jadi tidak ada bahasa-bahasa yang istilah yang cukup rumit.
Iya. Ntar ngomong apa gitu, orang juga kurang apa ya, menerima dengan secara lugas gitu kan. Iya.
Yang penting komunikasi yang baik.
Iya.
Kemudian saling menjaga ya satu sama lain. Karena antar perusahaan dengan masyarakat kan itu sesuatu yang sudah ini ya, sudah melekat ya di industri manapun gitu ya.
Selalu apa ya aktif gitu ya dalam melakukan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat ya, ini juga penting banget. Ini apakah juga termasuk ke anak-anak sekolah juga ya Pak?
Betul.
Iya. Kalau di anak-anak sekolah tuh sebenarnya gimana tuh caranya menyampaikan gitu ya, apalagi anak-anak sekolah kan remaja gitu, itu gimana cara supaya mereka tuh sadar akan bahaya kalau misalnya terjadi amit-amit gitu ya, bencana bisa termasuk itu karhutla atau apapun gitu.
Iya, kalau kita kaitkan dengan karhutla ya.
Iya.
Jadi sebetulnya edukasi ini kan tidak hanya ranahnya ke masyarakat apa
umum,
namanya
gitu.
Umum ya. Kebetulannya ke ranah pendidikan pun memang harus kalau saran kami memang harus bisa dibekali dari sedini mungkin ya. Jadi ada istilahnya itu untuk anak-anak sekolah misalkan ya, itu sadar dini, sadar sejak dini ya, sejak dini untuk pencegahan gitu ya. Jadi beberapa tempat sudah kita lakukan sosialisasi, bahkan ke anak TK pun.
Itu seperti apa Pak?
Ke anak TK, kemudian dengan SD, ke anak-anak SLTA, SMA, sekitar Toili dan Batui. Kalau ke anak TK mereka karena mungkin ada mobil pemadam kali ya,
jadi seneng gitu ya.
Yang paling menarik itu ya ke teman-teman yang teman-teman SMA ya, SLTA yang baru mulai mencari ilmu ya terkait dengan apa sih yang harus dilakukan. Karena kan mungkin di rumah tangga, di dalam masing-masing rumah tangga itu kan ada yang bekerja di luar, ada yang sekolah, ada itu harus dipahami juga. Jadi posisi teman-teman adik-adik itu ketika di rumah itu jadi juga harus saling membantu juga orang tua. Nah, edukasi yang paling pertama itu memang dimulai dari rumah, dari sekolah dan rumah. Yang paling utama rumah dulu ya.
Iya.
Dari rumah dulu, kemudian dari sekolah. Nah, di tingkat rumah tangga juga kami juga menyampaikan ke adik-adik bahwa kenali dulu resiko-resiko yang ada di rumah, itu kebakaran tidak hanya karhutla saja, tetapi ada potensi kebakaran apapun yang ada di rumah itu kenali dulu. Nah, kalau bahasa kami identifikasi ya.
Iya, identifikasi situasinya gitu.
Iya, peka terhadap identifikasi atau peka terhadap lingkungan. Itu harus dimiliki oleh teman-teman adik-adik dulu dari kecil ya.
Iya.
Sadar dini resiko.
Iya.
Itu harus dikenali juga. Itu contohnya. Misalkan di rumah gitu, hal-hal yang sepele gitu, apa sih yang bisa memiliki potensi terhadap kebakaran gitu.
Listrik gitu misalnya.
Listrik, kemudian yang sering yang dengar apa Kak Nur, pernah dengar tabung gas pernah?
Iya, tabung gas itu.
Tabung gas pernah kan?
Iya.
Kemudian nyolokin HP.
Iya, korslet gitu.
Dan kipas angin. Itu kan masing-masing berbeda ya rumah. Tapi ketika kita sadar dini dengan resiko itu, kita sudah bisa melakukan penilaian resiko tadi.
Bahasa umumnya, risk assessment.
Penilaian resiko terhadap potensi yang akan atau yang mungkin muncul.
Jadi sudah diberikan pemahaman gitu ya Pak, paling penting ya,
paling penting.
Untuk diketahui khususnya anak-anak sejak dini. Wah, ini bisa mengedukasi ya masyarakat Indonesia dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Bangga ya. Nah, sahabat Insani, dari sini kita tahu ya bahwa bencana alam, khususnya kebakaran hutan dan lahan itu memang tidak selalu datang secara tiba-tiba ya. Sudah dijelaskan tadi ada resiko yang bisa kita lihat ya, dari cuaca, vegetasi, aktivitas manusia dan berbagai macam. Tapi ini seberapa cepat sebuah titik api itu bisa berubah menjadi kebakaran besar, ini tentunya menjadi perbincangan kita bersama ya Pak. Nah kalau dari pemantauan ya Pertamina di lokasi Kabupaten Banggai ini, kita tuh sebenarnya lingkungannya tuh tinggi nggak resikonya terjadinya kebakaran hutan dan lahan gitu?
Kak Nurul, kita berbicara karhutla kembali ya, atau berbicara secara general bencana ya, atau kebakaran ya. Jadi kalau dibilang apakah sangat penyebarannya sangat cepat?
Iya, itu bisa cepat nggak dia kayak?
Sudah jelas. Kalau di media massa mungkin sudah Mbak Nurin bisa melihat contoh di Kalimantan yang berita terakhir itu, ketika tim pemadam melakukan pemadaman, kayaknya nggak sempat mati, api sudah melahap. Iya, melahap ke lokasi yang lain. Kemudian juga ada juga korban juga kan di pemadam itu. Jadi tidak ada satu angka yang berlaku untuk semua lokasi, itu pasti akan berbeda itu. Secara penilaian risiko di lapangan. Cepatnya seperti apa tidak ada angka pasti sebetulnya ya. Jadi titik api itu yang awalnya kecil itu dapat dengan cepat berubah menjadi kebakaran yang sulit dikendalikan. Betul ya?
Iya.
Dalam hitungan menit gitu ya. Hingga beberapa jam gitu, terutama bila bahan bakarnya itu sangat kering, kemudian angin juga kencang, faktor alam juga kencang, kemudian secara operasional itu yang paling penting itu adalah bukan hanya berapa menit ya, tetapi seberapa cepat api bergerak dibandingkan waktu deteksi dan respon.
Gitu. Jadi kalau misalkan kejadian nih, amit-amit gitu, masyarakat tuh udah tahu ya apa yang harus dilakukan ya kan. Misalnya melapor gitu ke petugas ya kan. Nah itu juga penting. Kalau dari Pertamina sendiri apakah menyediakan fasilitas tersebut, misalnya kalau amit-amit gitu terjadi di ring 1 gitu, terus masyarakat boleh gak perusahaan gitu membantu dalam penanggulangan bencana alam gitu, selain dengan pemerintah ya, itu gimana Pak?
Iya, itu sudah menjadi kewajiban perusahaan sepertinya, sepertinya wajib deh itu. Karena memang harus ada standarnya juga. Kita juga mengacu ke Permenaker, kemudian mengacu ke standar internasional NFIE gitu bahwa seluruh fasilitas yang berpotensi terjadi kondisi emergensi, kita harus memiliki fasilitas untuk memproteksi alat tersebut. Jadi contoh ya, hal-hal yang kecil misalkan yang mudah kita jumpai dimanapun, mengenal apar kan ya?
Apar
apar itu ada, pasti ada gitu ya, dengan komposisi mungkin disesuaikan dengan kebutuhan aktual di lapangan. Kemudian ada lagi sistem hidran.
Itu seperti apa, Pak?
Sistem hidran itu pipa, pipa yang berisi air yang memiliki tekanan. Jadi ketika kondisi darurat, pipa tersebut kita buka, ya, kemudian kita semburkan ke lokasi titik api.
Titik api gitu.
Ya, betul. Kemudian juga ada mobilisasi pemadam seperti fire truck dan lain sebagainya. Seperti itu.
Jadi memang sudah ada gitu ya Pak?
Iya. Secara default seluruh perusahaan sepertinya memang wajib untuk menyediakan fasilitas proteksi kebakaran.
Nah ini juga menjadi edukasi bagi masyarakat ya, bahwa memang fasilitas yang dimiliki oleh PT Pertamina ini juga bisa membantu masyarakat ya apabila membutuhkan gitu ya di sekitar wilayah kerjanya ya Pak. Nah Pak, sekarang nih kita mau ngomongin soal efek kesehatannya Pak, karena kan kita tahu ya ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan itu kan pasti ada kabut asap. Ini seberapa parah sih pengaruhnya terhadap kesehatan manusia gitu, ataupun makhluk hidup lah, bisa termasuk satwa juga.
Apalagi ini ya yang berkaitan dengan karhutla ya.
Iya.
Kebakarannya udah sudah asap tebal, kemudian banyak partikel-partikel yang terbawa. Karena rata-rata memang mungkin ini fun fact-nya ya, bahwa kejadian yang mengakibatkan muncul korban jiwa akibat kebakaran itu yang pertama kali bukan karena yang bersangkutan terbakar gitu.
Iya.
Tapi karena
dampaknya, efeknya
menghirup asap.
Sepakat ya, karena
menghirup asap. Ketika yang bersangkutan menghirup asap, otomatis kandungan O2 yang masuk ke dalam tubuhnya itu berkurang. ya kan?
Iya.
Ya sementara kan manusia itu dalam kehidupan sehari-hari memerlukan siklus udara,
iya,
ya.
Yang bersih
udara,
gitu.
Udara itu yang salah satu unsur utamanya adalah oksigen.
Iya.
Oksigen. Ketika ketika terjadi kebakaran, oksigen itu menipis.
Iya. Berkurang gitu.
Berkurang bahkan menipis.
Iya.
Sama sekali tidak bisa kita menghirup O2 tadi. Karena apa? Tertutup dengan kepulan asap yang di dalam di dalamnya itu ada kandungan CO, karbon monoksida, ada kandungan CO2, karbon dioksida.
Iya.
Kemudian ada zat-zat lain yang partikulat yang bisa menghalangi masuknya oksigen ke dalam tubuh.
Yang berbahaya ya kalau di
Di istilah medis itu kita namakan sebagai aspeksia.
Oh, itu apa, Pak?
Aspeksia ini adalah kondisi seseorang, gejala seseorang, dia mengalami lemas akibat kekurangan O2.
Oh, iya.
Ketika aspeksia, tidak ada oksigen yang masuk, dia lemas, otomatis dalam hitungan baik itu detik, menit,
blackout
mungkin bisa kolaps.
Iya.
Di situ rata-rata memang ketika kejadian kebakaran bukan yang bersangkutan terbakar dulu, tapi yang bersangkutan korban itu mengalami aspeksia, kemudian pingsan, baru dilalap.
Ini juga termasuk dengan ini menjadi viral juga ya, dibahas ISPA juga ya, Pak?
Betul. Ya, salah satu dampak dari asap, bahayanya asap itu kan. Apalagi karhutlah ya, potensi terhadap kesehatan, terhadap kesehatan masyarakat itu dampaknya cukup luas juga ya. Tidak hanya asap tapi partikel halus, kemudian gas beracun itu juga
itu
ikut terhirup ya. Jadi ada beberapa literasi yang menyatakan bahwa potensi kebakaran dan asap hutan itu, zat-zat yang senyawa yang kemungkinan muncul yang ada di dalamnya itu tidak hanya partikulat saja. Kemudian ada CO, CO2, kemudian ada iritan, bahan iritan seperti NOx, SOx ya. Kemudian ada juga senyawa organik volatil yang kita namakan sebagai VOC. Kemudian ada polikliric aromatik ya, hidrokarbon juga itu ada PHA. Kemudian ada abu, jelaga, itu yang mengiritasi ya, menyumbat. Biasanya kalau kebakaran atau asap apapun ketika kita pegang hidung hitam kan.
Oh, itu dia.
Itu partikulat. Itu ada yang istilahnya PM 2,5 atau
oh iya, ini saya juga sempat baca tuh kan? PM 2,5.
Ya itu, yang sisanya adalah di aspeksia karena kekurangan oksigen. Nah, kemudian dampak kesehatannya apa? Sangat banyak sekali, Kak.
Yang paling sering terjadi tuh, Pak, apa sih yang berisiko gitu, yang paling sering ditemukan?
Yang paling sering adalah ISPA tadi.
Iya, ISPA ya.
Inspeksi saluran pernapasan atas. Ada yang bilang akut juga ya.
Iya.
Itu yang paling sering gitu. Contohnya apa? Ya batuk-batuk, kemudian sesak, dia memperburuk. Bahkan memperburuk penyakit paru atau jantung.
Iya.
Kemudian masuk juga partikulat ke paru-paru.
Iya.
Kemudian kemampuan darah membawa O2 ya, oksigennya pun menipis. Yang dirasa rata-rata sakit kepala, terus pusing, lemas, bahkan pingsan gitu ya. Itu rata-rata yang dirasa masyarakat ketika menghirup kandungan asap tadi. Itu sih seperti itu.
Pak, ini kalau misalkan kita biarkan gitu ya, misalkan orang yang sudah pernah kena efek samping dari asap gitu, kena ISPA, nah ini ada resiko lagi nggak dia bisa kena lagi kalau misalkan sudah diobati gitu? Apakah ada jangka panjangnya nggak dia bisa kenapa-napa gitu dalam kondisi kesehatannya?
Resiko itu kan berdasarkan dari frekuensi ya.
Iya.
Perkalian frekuensi ya, dan dampak gitu ya. Jadi ketika frekuensinya berulang ya, kemudian keseringan menghirup, pasti nanti akan ada impact atau ada dampak jangka panjangnya gitu ya. Nah, kalau misalkan ketika kita efek akut yang sifatnya akut yang jangka pendek ini, ketika kita mengalami hal-hal yang tadi dirasa berkaitan dengan ISPA itu pasti kan parameternya itu contoh ya dari mata perih berair, benar nggak?
Iya.
Biasanya kan rasa itu. Berarti
terus
kan
kayak,
ada sesuatu gitu.
Iya.
Kemudian hidung tenggorokan terasa kebakar, benar nggak sih itu?
Iya.
Terus batuk, suara serak gitu ya. Kemudian sakit kepala, pusing, mual. Itu kan sebetulnya efek akutnya ya. Kalau udah seperti itu kan kita juga harus mencari cara supaya pak tadi itu tidak langsung mengenai organ tubuh kita.
Iya, apalagi yang vital gitu.
Apalagi vital. Salah satu caranya adalah yang mudahnya adalah kita menghindari. Ya, kita bertolak belakang dengan arah angin yang membawa potensi asap tadi,
iya, iya, iya,
ke lokasi yang dianggap aman. Mm-mm. Jadi hal-hal Mm-mm. yang perlu kita lakukan pertama kali ketika kita berada di kawasan yang memiliki potensi atau Mm-mm. yang bisa berefek kepada kita, Mm-mm. kita mencari lokasi yang kita anggap aman. Evakuasi istilahnya, evakuasi ke lokasi yang kita anggap. Itu secara quick response.
Iya, iya. Ini juga berkaitan dengan ini nggak sih Pak? Biasanya kalau di tempat-tempat publik tuh ada titik kumpul.
Ya betul.
Iya, 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 iya,
betul. Iya. Ya, seperti yang Kak Nurul sampaikan, ada iya, istilahnya titik kumpul.
Iya, iya, iya.
Ada mastering point, ada
submit iya, point. Iya. Orang bisa langsung ke situ ya untuk betul. Menghindari.
Mm-mm. Nah itu kan hasil dari penilaian resiko.
Iya.
Resikonya apa? Kemudian mitigasi tadi, supaya tidak berdampak lebih parah, ya, kita berikanlah alternatif, ya, solusi, way out dan sebagainya, supaya bisa paling tidak bisa mengamankan yang bersangkutan tidak terdampak lebih parah.
Jadi seperti itu ya, sahabat Insania, wah luar biasa nih ya. Saya langsung, even saya sendiri tuh dapat banyak edukasi gitu loh terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Indra. Dan untuk sahabat Insania mungkin yang ingin bertanya ataupun memberikan pendapat, boleh banget nih menghubungi layanan interaktif Radio Insania FM melalui WhatsApp atau telepon di 0811-231-925. Sekali lagi di 0811-231-925. Nah sahabat Insania, kalau Anda nih lagi mendengar lebih jauh seputar pembahasan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, bagaimana dampaknya ya, kemudian bagaimana peran dari industri terkait dengan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Nah ini stay tune terus ya, karena setelah ini kita akan bahas lagi lebih lanjut, tapi setelah yang satu ini ya sahabat Insania, so stay tune terus. Sahabat Insania masih bersama Nurul di Inspirasi Siang ya, tentunya akan menemani siang hari Anda dengan berbagai informasi yang edukatif dan inspiratif. Nah sahabat Insan, ini kita akan ngobrol lagi nih ya bersama Pak Indra terkait dengan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Nah Pak, sekarang nih kita mau bahas lebih fokus terhadap dengan respons darurat, keselamatan, dan apa aja yang harus dilakukan masyarakat ketika kebakaran terjadi. Misalnya nih Pak, ketika laporan kebakaran diterima gitu, sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi di balik layar nih? Gimana tim menentukan prioritas, kemudian mengukur resiko, dan memutuskan tindakan pertama tuh apa yang harus dilakukan kalau dari tim mitigasinya sendiri?
Yang paling penting itu adalah laporan itu yang dari yang bersangkutan gitu ya, itu harus membuat petugas bisa langsung menjawab 3 pertanyaan sebetulnya. Yang pertama itu di mana,
iya,
ya, kemudian apa kondisinya, ya, kemudian seberapa mendesak. Kalau saya coba mengutip dari beberapa literatur dari BNPB kemudian Kementerian Kehutanan, itu memang sama-sama untuk mendorong masyarakat bisa melaporkan titik api ya atau yang terindikasi kebakaran supaya mudah diverifikasi sebetulnya gitu ya. Kadang-kala kan ada yang nelpon juga ya, misalkan Pak di belakang rumah ada kebakaran ini.
Iya. Tapi nggak tahu nih lokasinya.
Rumahnya di mana?
Iya.
Atau apa? Ini apa namanya? Saya coba mencoba memposisikan sebagai masyarakat itu ya.
Iya.
Misalkan saya pribadi, misalkan ada apa-apa. Yang paling pertama kan kita juga harus mengetahui ya, call center ya. Ketika kondisi darurat siapa yang kita hubungi? Kalau saya berperan sebagai masyarakat ya, kita siapa yang akan dihubungi kemudian? Kemudian titik lokasi juga yang tadi saya sampaikan bahwa gunakanlah prinsip lokasi, kondisi, arah, akses dan pelapor.
Itu.
Jadi kita juga balik lagi penilaian resiko tadi. Nah, kita kembali ke awal. Kita harus paham posisi kita ada di mana, kemudian kondisi yang memungkinkan terjadi bencana apa, ketika ada kondisi bencana siapa yang akan dihubungi.
Oh iya, jadi menghubungi call center terdekat ya. Kalau untuk di Kabupaten Bang itu ada 112 Pak, itu biasanya
112.
Iya, itu untuk misalkan pemadam gitu ya, apa langsung bisa cepat gitu kan di.
Ini mudah-mudahan bisa di ini juga ya.
Iya.
Diketahui.
Iya, 112 tuh Kak, Anda bisa menghubungi ketika terjadi. Tapi itu tadi, jangan main asal lapor. Ada tadi kan Pak, lokasi ya kan harus jelas gitu kan.
Betul.
Kadang-kadang orang udah panik ya. udah nggak tahu nih. Nah,
itu betul.
Iya kan.
Kalau ngomongin panik itu.
Iya iya udah.
Itu aduh udah buyar deh.
Iya
semua.
Udah buyar, udah nggak tahu apa yang mau dilaporin, deh, kan yang ada udah makin malah tambah parah. Nah ini ya sahabat Insani, hati-hati ya Anda kalau misalnya amit-amit terjadi gitu. Kita kan maunya tuh keselamatan yang paling utama ya. Nah Pak, ngomongin soal keselamatan nih kan pasti ketika bencana ataupun kebakaran hutan dan lahan terjadi ya, apapun itu, keselamatan petugas dan masyarakat itu kan menjadi prioritas ya Pak.
Iya.
Nah ini kondisi lapangan seperti apa yang membuat sebuah kebakaran tuh misalnya terlalu berbahaya gitu untuk ditangani oleh masyarakat? Kadang misalkan nih Pak, terjadi kebakaran gitu, ada loh masyarakat yang langsung nyembur air apa, melakukan tindakan sendiri gitu, padahal itu sebenarnya butuh penanganan dari petugas gitu. Nah itu seperti ya, apa Pak? Apa yang harus dilakukan?
Api besar itu kan dimulai dari api kecil ya.
Mm-mm.
Sepakat ya.
Iya.
Edukasi, tujuan edukasi itu adalah ketika kita menemukan hal yang bisa berpotensi mengakibatkan eskalasi atau berdampak besar,
iya,
kita harus melakukan penanggulangan dini. Jadi salah satu goal, tujuan dari edukasi ini, semua atau seluruh masyarakat itu mampu untuk melakukan penanggulangan dini sebelum berdampak yang lebih besar gitu ya.
Iya.
Kemudian kapan ketika masyarakat itu sudah berhenti dan ini sudah tidak bisa dilakukan upaya penanggulangan kembali itu. Jadi masyarakat itu harus berhenti melakukan penanganan awal ketika kondisi kebakaran sudah tidak dapat diprediksi atau jalur keselamatannya sudah mulai terancam. Buat dia escape, buat dia keluar jalur. Kalau sudah terancam, lebih baik sudah hentikanlah pemadaman tadi gitu ya. Kemudian indikator yang lainnya itu ketika kita berhadapan dengan karhutla itu angin. Angin kencang dan bisa berubah kapanpun. Kita tidak bisa menilai, kita tidak bisa melakukan evakuasi ketika kondisi angin itu dengan mudah berubah. Bahkan pandangan kita itu nanti akan sangat terganggu ketika kita melakukan evakuasi diri kita pribadi. Dalam kondisi tersebut pun ketika berhadapan dengan kondisi yang tidak bisa dipadamkan atau kondisi yang memiliki dampak yang cukup besar itu masyarakat tidak boleh mengambil risiko juga gitu ya. Jadi prioritasnya adalah menjauh ke tempat aman, kemudian melaporkan lokasi secara akurat tadi, ya, dan menyerahkan penanganan kepada petugas yang memiliki kompetensi. Kemudian mempunyai peralatan yang mumpuni juga, tentunya dan sistem keselamatan yang memadai gitu ya. Jangan memaksakan ini, jangan
betul,
memaksakan.
Betul. Jangan memaksakan diri karena
know your limit. Kalau sudah tidak bisa ya jangan paksakan.
Jangan, biasa ada yang pengen jadi pahlawan gitu, udah kita ini aja gitu, padahal sebenarnya bahaya ya sahabat Insania kalau misalnya dibiarkan gitu ya Pak. Makanya kenapa ada petugas keselamatan ya, supaya bisa meminimalisir gitu ya resiko yang terjadi gitu di lapangan. Nah Pak, ini kita juga tahu ya setelah misalnya pemadaman dilakukan gitu ya di sebuah lokasi gitu atau titik api, ini gimana kita tahu bahwa pemadamannya udah selesai? Karena biasanya ada yang udah dilakukan pemadaman tapi masih ada tuh potensi terjadinya api tuh muncul lagi gitu. Gimana tuh cara kita supaya melihat gitu supaya ini tuh
sudah sangat aman,
sudah aman gitu ya.
Sudah, kita sudah percaya diri ya, sudah yakin gitu ya bahwa kondisi tersebut aman gitu. Jadi ya belum tentu juga sih sebetulnya ketika api itu padam itu masih bisa terdapat bara, kemudian titik panas yang membara di dalam kayu, akar. Karena pengalaman kami pun demikian ya. Yang menjadi bahaya adalah ketika masyarakat melakukan pembakaran dengan sengaja, kemudian sudah dimatikan, tapi hanya dimatikan permukaan atasnya saja. Itu yang kita agak was-was sebetulnya di dalamnya.
Karena nggak tahu ya.
Karena tidak tahu. Di skam tadi itu ternyata masih banyak bara gitu. Dan bara itu lagi-lagi bahan material yang kering, angin dan sebagainya akan kembali lagi. Jadi pastikan bahwa ketika melakukan pemadaman itu tidak hanya api di atas permukaan, tetapi baranya, kemudian hotspotnya, titik panasnya yang ada di dalamnya itu betul-betul sudah padam itu.
Jadi harus dipastikan secara betul ya Pak, sampai ke bagian bawah ya.
Betul Kak Nurul. Jadi padam itu secara visual itu belum tentu padam secara termal ya.
Iya. Kadang gitu, kita lihat udah enggak ada
api. Clue-nya itu. Iya, betul.
Udah enggak ada api gitu padahal ya itu tadi ya kayak ada baranya masih. Iya. Itu bisa beresiko ya. Nah itu ya sahabat Insania, kalau misalnya nih Anda di lapangan amit-amit gitu, kalau misalnya terjadi kebakaran, bisa itu hutan atau lahan ya, ini harus dipastikan betul bahwa sudah tidak ada sama sekali bara ataupun resiko kecil aja api tuh bisa muncul kembali. Makanya dia diperlukan ya. Maka edukasi ini penting banget untuk sahabat insani supaya tahu gitu kan, terkait dengan kondisi lingkungan kita khususnya di Kabupaten Banggai. Nah Pak, sekarang kita mau ngomongin soal praktik mitigasi kalau di Pertamina EP Matindog nih. Kan tadi sudah dijelaskan tuh melakukan sosialisasi dan berbagai macam tindakan ya. Salah satu nih yang menarik yang saya suka dari Pertamina yaitu pelatihan pemadaman menggunakan apar gitu. Bahkan sudah dilakukan ya secara internal dan juga eksternal. Nah ini biasanya, ini juga masih kejadian mungkin ya di luar sana, kesalahan yang paling umum dilakukan oleh masyarakat gitu dalam apa ya, mengikuti ataupun mencoba memadamkan api tanpa pengetahuan yang cukup.
Kesalahan yang paling umum rata-rata ya, ketika masyarakat mencoba untuk menggunakan alat pemadam kebakaran, kemudian mencoba untuk memadamkan api itu bukan hanya sekedar salah menggunakan apar ya sebetulnya ya, tetapi panik. Kesalahan utama itulah panik. Sebenarnya secara edukasi sudah gitu, ilmunya sudah dipahami gitu. Tapi karena panik itu buyar semua.
Itu yang paling.
Contoh nih ya, kita sudah memberikan edukasi. Kemudian ketika ada api, matikan api karena kan sifatnya mendadak ya.
Bukan nggak ada yang tahu gitu.
Nggak ada yang tahu ya. Bukan aparnya. Maksudnya ditekan dulu, kemudian disemprotkan ke lokasi titik api, tapi aparnya dilempar ke titik api.
Nah itu bahaya ya, itu ya sobat insannya ya. Aduh ini bisa kemana-mana, itu yang ada alatnya yang penting banget untuk memadamkan kan.
Betul, lagi tidak hanya itu saja ya, kalau sudah panik gitu ya. Ketika kita menyelamatkan diri sendiri untuk melakukan evakuasi, itu kadangkala kita salah pilih jalan keluar. Kita tidak tahu gitu. Karena panik kita ngeblank aja. Kemana gitu. Misalkan di satu bangunan ada kebakaran. Kita tahu lokasi aparnya. Ketika karena kita panik juga, yang tadinya jalan keluar ke sini kok nggak ada. Harusnya kemana. Buyar semua. Itu juga menjadi salah satu hal yang perlu ditekankan juga oleh kami kepada rekan-rekan untuk bisa mengedukasi, memastikan kembali bahwa tidak hanya mampu tapi secara psikis mereka juga berpikir jernih pada saat kondisi darurat.
Betul. Ini apa ya, juga menjadi pengingat gitu ya Pak, dari bagi masyarakat supaya nggak panik ya sahabat insannya, karena ya itu tadi kalau panik yang sebenarnya udah ada ilmunya malah buyar gitu ya Pak.
Kak Nurul, jadi prinsipnya adalah padamkan api itu hanya pada saat masih kecil dan untuk aman untuk ditangani ya. Karena lagi ya, ketika itu sudah menjadi api yang besar, prioritaskan keselamatan kita sudah.
Jangan
dipaksakan.
Jangan dipaksakan ya. Jadi langsung evakuasikan diri sebisa mungkin ya Pak. Jadi harus sesuai. Nah, ini penting banget ya sahabat insannya. Nah Pak, selanjutnya nih, kalau misalnya kan kita tahu yang namanya penilaian resiko yang tadi sudah dijelaskan ya Pak, misalkan ini diterapkan di desa gitu ataupun di lingkungan masyarakat, ini apa aja nih yang harus dipersiapkan oleh masyarakat kalau misalnya yang rumahnya mungkin berdekatan dengan objek vital atau hutan gitu? Apakah dia harus punya sumber air yang memadai misalkan, ataupun harus dekat dengan jalur irigasi air atau gimana Pak? Itu seperti apa Pak?
Saya memposisikan sebagai masyarakat misalnya. Jadi secara prinsip memang kita juga balik lagi harus kenali resikonya ya. Jadi know dulu ya, sebelum prevent itu kita harus know dulu di mana sumber bahaya dan apa saja sih yang memicu kebakaran. Kemudian kita juga know itu, kita juga tahu juga bahwa ada nggak ya fasilitas yang bisa menanggulangi. Contoh tadi sumber air misalkan ya. Sumber air rata-rata kan sebenarnya di rumah ada air juga. Cuma air kapasitas berapa sih?
Iya
gitu,
betul
ya.
Itu yang
kecuali kalau air rumahnya di belakang sungai.
Itu
itu paling mudah ketika kita mencari sumber air untuk bisa memadamkan kebakaran. Kemudian ya prevent juga gitu ya, cegah sebelum terjadi, jangan sampai sumber api itu nanti bertemu dengan bahan bakar sebetulnya ya. Kemudian deteksi dini atau detect ya. Jadi ketika melihat asap atau ada indikasi kebakaran, ya jangan menunggu api makin besar. Lakukan upaya penanganan dini tadi. Kemudian respon juga. Respon sesuai kemampuan. Jadi laporkan gitu ya. lakukan tindakan awal hanya jika aman. Lalu sisanya, kalau tidak sanggup, koordinasikanlah ke petugas tadi yang memiliki kompetensi dan fasilitas yang memadai. Kemudian yang terakhir ya, tidak bisa kita pungkiri lagi, kalau tidak sanggup evakuasi.
Iya, evakuasi ya, langsung evakuasi. Segera ya Pak. Iya. Itu menjadi apa ya, poin penting ya. Betul. Dalam mengedukasi masyarakat. Nah Pak, gak kerasa nih kita sudah sampai di penghujung program Inspirasi Siang. Dan ini saya mengharapkan himbauan mungkin dari Pak Indra ataupun closing statement, pesan-pesan kepada masyarakat ya, apa yang harus dilakukan ya kan, apa ya, penekanan lagi gitu, pesannya seperti apa Pak ke sahabat insannya di luar sana?
Ya, pesannya yang paling utama adalah, kalau dari saya sisi pribadi, pesannya kita sama-sama jaga ya. Yang pertama itu jaga lingkungan kita, baik itu lingkungan yang paling dekat atau rumah kita, baru lingkungan yang semakin mungkin koridornya semakin luas. Kemudian tadi yang berhubungan dengan karhutlah, pembagian peran ya, pembagian peran, siapa berperan apa, siapa melakukan apa, supaya bisa kita juga saling mencegah. Kemudian ketika mencegah itu ternyata kejadian, penanggulangan secepat apa yang bisa kita lakukan gitu ya, dengan beberapa stakeholder tentunya. Gitu ya.
Jadi semua pihak terlibat.
Betul,
ya Pak.
Betul, semua pihak terlibat. Kemudian secara ya aspek masyarakat pun membantu memberikan informasi. Kemudian menjaga lingkungannya, kemudian ketika ada kondisi, ya seluruh pihak itu bisa saling membantu. Jadi ada lagi sih dalam dalam hal keadaan darurat ya, karena kita kan tadi topiknya terkait dengan mitigasi kondisi kedaruratan ya. Jadi bukan siapa yang paling cepat berlari yang paling pentingnya, tetapi siapa yang paling cepat memberikan informasi yang benar kepada orang yang tepat.
Betul, itu yang paling penting ya. Wah, luar biasa sahabat insannya, ini memberikan inspirasi kita di siang hari ini ya, berdasarkan edukasi yang sudah disampaikan oleh Pak Indra. Nah sahabat insannya, dari diskusi kita bersama Pak Indra ini kita belajar bahwa kebakaran hutan dan lahan ini bukan hanya soal api yang dipadamkan ya, tetapi apa aja risiko yang harus dicegah dan diantisipasi bersama. Tadi udah dijelaskan panjang lebar, makanya disinilah peran Pertamina melalui kesiapsiagaan ya, mitigasi, edukasi juga, dan kolaborasi ini untuk sebagai upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu orang aja, tapi semuanya ya, mulai dari perusahaan, masyarakat, pemerintah, pokoknya semua tuh bersinergi. Nah, tapi juga bagian dari upaya menjaga lingkungan dan masyarakat di sekitar. Nah, terima kasih banyak kepada Pak Indradi Nur Akbar SKM MK3 selaku Superintendent Field Donggi Matindog HSSE Ops PT Pertamina IP atas informasi dan partisipasinya di acara Inspirasi Siang ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi sahabat insania dimanapun berada.
Amin.
Dan ia menjadi edukasi ya kedepannya, dan menjadi kesiapsiagaan kita bersama. So, sahabat insania, ingatlah mencegah api sebelum membesar adalah tanggung jawab kita bersama. Saya Nurul Dalila pamit undur diri, tetap stay tune terus di 92,5 Insani FM Luwuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
Terima kasih telah mengikuti program Inspirasi Siang. Sampaikan kebaikan yang Anda dapatkan pada orang lain dan teruslah menginspirasi.